Yettinchi sana. Gunohkorga jazo, pok tilga najot. Binyaminlar o'g'li Kushning qilmishlari haqida Davudning Xudovonga o'qigan giryasi.
Sendan men panoh topdim, ey Xudovandi Karimim. Hamma qasdimga tushganlardan qutqar, xalos et. Aks holda sherdayin jonimni tishlab parchalar, chilparchin bo'larman xaloskorim qolmasdan. Ey Xudovandi Karimim, agar gunoh ish qilgan bo'lsam, qo'limni nohaqlikka bulg'agan bo'lsam, pok niyatliga yomonlik qaytargan bo'lsam, sababsiz g'animni g'avrat qilgan bo'lsam, unda dushman jonim payiga tushib quvib yetsin. Hayotimni yerda toptab, nomusimni tuproqqa qorsin. Ey Xudovand, g'azabing ila tur, yovlarim zug'miga qarshi ko'taril, voqif bo'lib meni odil hukm qil. Xalqlar jamoati seni o'rasin, ular ustidan yuksak o'rningni olgin. Ey Xudovand, qavmlarni hukm etuvchi men solihman, ko'nglim pok, yuzimni yorug' qilgin ey Xudovand. Fosiqlar yovuzligi barham topsin, solihni ku sen asrarsan ey odil Xudo. Yuraklaru ko'ngillarni sinovdan o'tkazuvchi mening qalqonim Xudo bo'lur, pok dillarga u najot berur. Xudo odil hukm chiqarur, har kun tegishlicha chora ko'rur. Fosiq bo'lsa gunoh yo'ldan qaytmas, u shamshirin charxlab shay qilgan kamonin, tirlarini yonadigan qilib o'ziga o'zi ajal sipohisi bo'lgan. U noto'g'rilik tomini bosib kasofat jo'jalarini ochib chiqar, oqibatda o'zini o'zi aldar. O'zgaga choh qazigan kishi qazigan chohiga o'zi qular. O'zgaga falokat tilaganning falokati o'z oyog'i ostida bo'lar. Mushtim zo'rning mushti o'ziga qaytar. Men Xudovandning adolatini kuylab shukurlar deyman, Tangri taolloning nomini tarannum etgayman.